Jaliye Rexina Azadiya Çapemeniye ya Avrupa'yı ECPMF jibo Roja Azadiya Çapemeniye Cihani Raportek bi navi Şopandina Binpêkirinên Azadiya Çapemeniye Weşant. Di raportê de hate diyarkirin ku beriya hilbijartinan zextên li ser rojnamevanên Kurd zêdebûne. Di raportê de wiha hate gotin. Di meha Nîsana 2023 da di çarçeveya operasyoneka berfireh û beriya hilbijartinan da di êrişên danê sibê yê hevdem da deh rojnamevanên Kurd hatine girtin. Hevseroka Komeleya Rojnamevanên Dîcle û Firatê DGF Dîcle Müftûoğlu ev raport ji dengê Amerîkayê re nirxand. Müftûoğlu radigîne ku di çarçeveya lêpirsîna li Enkerê da çewsandinê ku pêk hatine hêjî berdewam dikin.
Büyük oranda da Kürtçe yayın yapan medya kuruluşları kapatıldı.
Müftûoğlu got, di sala 2016'dan vırda nezikî 300 saziyên çapemeniye yên piraniya wan bi Kurdîne hatine girtin û mafê gelê Kurd ya agahdar kirinê hatiye asten kirin. Dawiya akaftina Dîcle Müftûoğlu. Müftûoğlu jî bi xwe di çarçeveya lêpirsîna li Enkerê di 29 Nîsana 2023 da li Amedê hatibû desteserkirin û demeka dirêj di girtîgehê da mabû. Îro Sê Gulanê Roja Azadiya Çapemeniya Cîhanê ye. Biryara vê rojê netewên yekbûyî cara yekem di sala 1993 da îlan kiribû. 31 sale ku ev roj balê dikşîne ser binpêkirina mafê rojnamevanan. Li ber boneya ve rojê jî rêxistina azadiya çapemenî ya Ewropayê di raporta xwe da tabloya rewşa rojnamevanên Tirkiyê diyar kir. Li gor vî jî tê tomarkirin ku çewsandinên ku li ser rojnamevanan pêk hatiye piraniya wan lêpirsîn û bi binçavkirinên keyfî sûc û mahkûmkirin û her wiha bi îdiayên wek terorîzm heqaret li wezîfadarên cemaweriyê û heqaret li serokkomarkirinê pêk hatine. Raportê da tê diyarkirin ku hêjî 13 rojnamevan bi boneya zagona dezenformasyonê ango agahdariyên derewîn hatine cezakirin û li ser 236 bûyerên binpêkirina azadiya çapemeniyê jî hatine tespîtkirin. Koordinatörê Çavdêriya Medya Azad Gürkan Özturan ev raport ji dengê Amerîkayê nirxand.
Hapisteki gazetecilere baktığımızda ise Kürt medyasının kapsamlı bir...
Özturan got. Dema emle rojnamegerin ku de girtigeh dane dinherin mirov dikare bibine ku medyaya kut bi awayekî berfire armanç tê girtin. Ji destpêka sala 2022-yan virva li ser 318 rojnamevanên Kurd 43 doz hatine vekirin. Ev rapor ve yekê jî cardin piştrastî dike. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.